21 mart kuni kechki soat 1:10 Stavropolidagi Budyonovsk-Arzgir avtotrassasining 55 kilometrida Maxachqala-Rostov marshruti bo'yicha ketayotgan Setra 215 reys avtobusi bilan Deu Nexia avtomobili yuzma-yuz to'qnashdi. Deydi hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Stavropoli o'lkasi bo'yicha bosh boshqarma rasmiysi Oleg Dikterov.
Произошло ДТП. Автомобиль Deus с четырьмя гражданами Узбекистана
Avtohalokat sodir bo'ldi. Deu Nexia avtomobili Setra avtobusi bilan to'qnashdi. Halokat oqibatida avtomobilda ketayotgan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yengil avtomobil haydovchisi rulda uxlab qolgan va qarama-qarshi yo'lakka chiqib ketgan, deydi o'lka favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Oleg Dikterov. Vazirlik xodimi avtohalokat natijasida Setra avtobusida Rostovga ketayotgan 36 nafar yo'lovchi, jumladan 4 ta bolaga zarar yetmagan. Yo'lovchilar maxsus transport bilan Rostov Donga yuborilganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri Arzgir tumani Petropavlovskiy qishlog'i yonida nobud bo'lgan o'zbekistonliklar shaxsini aniqlash maqsadida Stavropol o'lkasi yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi bosh boshqarmasiga murojaat qildi. GIBDD boshqarmasining mazkur hodisa yuzasidan taftish olib borayotgan xodimi Aleksey Valeshinga ko'ra, o'zbekistonlik yigitlar Astraxan bojxona xizmati punktidan o'tib, Pitigorsk shahriga ketayotgan bo'lgan.
Значит, управлял автомобилем Deo Nexia Umarov фамилия. Хайдаржон Кобалович. Так, 24.06.91 года рождения. Проживает Узбекистан, Аджаданская область, Мархаматский район.
Deo Nexia avtomobilini 1996-yil 26-aprelda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'ining Yulamatov ko'chasida istiqomat qilgan Umarov Haydarjon Qobilovich boshqargan. Qolgan marhumlar ham xuddi shu qishloqdan bir ko'chadan ekan. Ikkinchisi 1991-yilda tug'ilgan Ergamov Abror Anvarovich. Uchinchisi 1991-yilda tug'ilgan Aliyev Davrbek Davronbek o'g'li. Va oxirgisi 1984-yilda tug'ilgan Xoliqov Zokirbek Bahromovich, deydi Stavropol yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xodimi Aleksey Valeshin. Aleksey Valeshin tilga olgan shaxslar va ko'cha nomlaridagi ayrim g'alizliklar politsiya xodimlari o'zbekcha yozuvlarni o'qishda noaniqliklarga yo'l qo'ygani bo'lishi mumkinligini taxmin qilishga asos beradi. Valeshinga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda mahalliy o'likxonada saqlanmoqda.
Так, значит, морги город Будёнов.
Halokatda nobud bo'lganlar hozirda Budyonov shahar o'likxonasiga yuborilgan, dedi Stavropol o'lkasi yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xodimi Aleksey Valeshin. Politsiya hodisa tafsilotlarini o'rganishni davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.